จริงของสวเขาเหมือนกันว่าติ้งต่างว่าตีตกบางร่างไปแล้วถ้าตั้งสสรเนี่ยไอ้ร่างที่ถูกตีตกมันไอประเด็นนั้นมันจะถูกเอามาคุยในสสรได้ไหมเพราะเขาก็พูดเหมือนกับว่าก็ในเมื่อสภาตีตกไปแล้วอ่ะ
คือจริงๆมันมีทั้งประเด็นทั้งประเด็นเชิงกฎหมายนะครับแล้วก็ประเด็นเชิงโครงสร้างคือถ้าหากว่าประเด็นเชิงกฎหมายก็ประเด็นเชิงกฎหมายอาจจะเถียงกันได
้
ว่าตกลงหยิบมาคุยกันได้หรือไม่ได้เนี่ยแต่ถ้าประเด็นเชิงโครงสร้างเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่พรรคการเมืองจำนวนหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรรคการเมืองที่จะแก้หมวดหนึ่งหมวดสองเนี่ยนะครับเขายกประเด็นเชิงโครงสร้างขึ้นมาว่าถ้าเกิดยกร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับเนี่ยจะไปบอกว่าไม่เขียนเรื่องนั้นไม่แตะเรื่องนี้ไม่ได้เพราะว่าในเชิงโครงสร้างรัฐธรรมนูญมันเชื่อมโยงกันทั้งฉบับถ้าจะแก้รายมาตราแก้รายมาตราเป็นบางเรื่องไปแต่ถ้าเกิดจะยกร่างทั้งฉบับแล้วจะมาบอกว่าในบรรดา17 18หมวดเหล่านี้ยกร่างใหม่ได้แค่16หมวดอีก2หมวดไม่ได้เนี่ยมันเชิงโครงสร้างเขาบอกว่ามันไม่ได้นะถ้าเกิดเราพิจารณาเชิงโครงสร้างก็คือว่าการจะไปบอกว่าเอ๊ะเรื่อง272เนี่ยไม่ได้แล้วนะอะไรเงี้ยเชิงโครงสร้างมันไม่ได้แต่เชิงกฎหมายเนี่ยอันนี้เป็นที่ถกเถียงกันว่ากฎที่เขียนขึ้นมาเนี่ยมันเป็นกฎของใครที่ว่าแก้ไม่ได้ถ้าสมมติว่าเป็นข้อบังคับสภาเนี่ยนะข้อบังคับสภามันจะยิ่งใหญ่ไปกว่าประชามติได้ไงถ้าเกิดประชามติบอกว่าให้ไปยกร่างใหม่ทั้งฉบับหรือประชามติบอกว่าให้ไปตั้งสสรถ้าเขียนโดยเหมือนกับเปิดเป็นเช็คเปล่าว่าสสรเนี่ยให้ทำอะไรได้บ้างไอ้พวกข้อกฎหมายที่เคยเสนอยัตติที่เคยเสนอในสภาเนี่ยมันย่อมต้องถูกทะลวงผ่านแล้วล่ะเพราะมันไปที่สสรถ
ู
กคร
ับ
ซึ่งอันนี้หลายคนก็พูดว่าการที่สวอภิปรายเนี่ยเอาล่ะในเชิงของหลักการเนี่ยมันก็ฟังดูดีแต่ในเชิงของทางปฏิบัติก็เท่ากับสวได้อยู่ต
่
อยิ่งถ้าหากว่าเสนอยัตติ272แล้วนะเสนอยัตติ269แล้วบรรดาสิ่งเหล่านั้นซึ่งเป็นเรื่องของการคงอยู่หรือไม่คงอยู่กันมีหน้าที่หรือใช้อำนาจของสวหรือไม
่
ปรากฏว่าไปคุยในสสรไม่ได้อีกเท่ากับท่านอยู่ยาวเลย
ใช
่การอภิปรายแบบนี้เขาก็บอกในทางปฏิบัติมันเหมือนกับว่าปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองเพราะฉะนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสิ่งที่สวพูดเนี่ยโดยรวมเนี่ยเอาละมันถือว่ามีหลักการแต่ว่าในภาวะของบ้านเมืองที่มันเกิดขึ้นที่เห็นอยู่เนี่ยเขาก็บอกว่าสวตีกินนะครับและรู้กันกับรัฐบาลและจะยืดระยะเวลาซึ่งอันเนี้ยตอนนี้อาจจะยังพออธิบายได้นะแต่หนึ่งเดือนผ่านไปถ้าท่านไม่มีอะไรเป็นรูปธรรมออกมาเนี่ยผมว่าสิ่งที่เขากล่าวหาท่านเป็นจริงหมดอ่ะ
ทีนี้อาจารย์มองว่าอันเนี้ยภายใน30วันเนี่ยไอ้กรอบอะไรที่เขาจะคุยกันเนี่ยมันจะออกมารูปไหนอ่ะหมายถึงว่าพอกลับเข้ามาใหม่เอา6ร่างมาโหวตรับหลักการกันบวกอาจจะบวกไอรอด้วยซึ่งพอดีเปิดสภาพอดีอะไรอย่างงี้เหรอหรือ
ใช
่หรือรับหลักการมันหมดเลยทั้งทุกร่างแล้วก็เสนอให้ตั้งอะไรแก้269แล้วก็ตั้ง
การร่วมครับ
แล้วก็กำหนดกรอบกันอีกรอบนึงคือไม่ตีตกร่างไหนสักร่างเลย
ถ้าแบบไหนๆเขาซื้อเวลามาแล้วเนี่ยนะครับอย่างที่ผู้คนบอกกันนะครับก็อาจจะต้องซื้อเวลาต่อไปก็คืออาจจะบอกว่าเอาล่ะคณะศึกษานี่เห็นว่าเอาแล้วก็จะไล่เรื่อยไปนะคณะศึกษาก็ต้องใช้เวลายาวๆถูกไหมครับเลขาคณะศึกษาก็มาอธิบายมีลาวาทศิลป์ว่ากันไปว่ายัตติที่หนึ่งประเด็นเป็นยังมีเป็นอย่างโอ้ยว่ากันไปเรื่อยอ่ะถึงแล้วยาวเลยเสร็จแล้วก็บอกว่าเอางี้เอาไปอยู่ที่กรรมาธิการร่วมอีกแล้วกรรมาธิการร่วมก็มาดูซิว่าจะชำระสาสารยังไงแล้วก็ในวาระที่สามก็เอาเข้ามาลงมติกันอีกครั้ง
เพราะถ้าแนวนี้คือรับมันหมดเลยทั้ง6ร่าง7ร่างเอาเข้าไปกองให้กรรมาธิการที่จะตั้งอีกทีนึงเนี่ยไปศึกษาอย่างนั้นเหรอ
มีความเป็นไปได้สูงแต่ว่าผมเนี่ยคิดว่าคณะทำงานชุดนี้อาจจะมีความพยายามในการที่จะล้มยัตติทั้งหมดนะก็คือโหวตล้มยัตติทั้งหมดแต่ว่าเสนอยัตติใหม
่
การแก้ไขรายมาตราแล้วก็อาจจะเสนอเข้ามาสักไม่รู้หลายๆหมวดนะครับ20 30รายมาตราอะไรหรือว่าอาจจะเสนอเป็นรายหมวดว่าจะแก้หมวดไหนบ้างอย่างเง
ี้
ยแล้วก็อาจจะอธิบายว่าจะแก้อย่างไรเพราะว่าสวเขาพูดค่อนข้างชัดซึ่งมันก็คงเข้าทางรัฐบาลด้วยว่าไม่ต้องไปเอาสสรนะคือในแง่ประหยัดงบในแง่ประหยัดเวลา
คือไม่ต้องไปทำประชามติมติอะไรเลยอ
่
ะ
ถูกต้อง
แก้รายมาตราไปเลย
ของประสิทธิภาพในทางปฏิบัติเนี่ยผมว่ามันใช่แหละแก้รายมาตรานะครับแต่ประสิทธิภาพในเชิงหลักการเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งของบรรดาคนที่บอกว่าถ้ามันจะบอกสมมติว่าต้องสิทธิ์มันเป็นเหตุการณ์
ขาจะรับได้หรือ
การมีส่วนร่วมเนี่ยผมว่าอันนี้ลำบาก
มวลชนที่อยู่ข้างนอกมันจะรับได้กันหรือ
ใช่คือผมเนี่ยยังไม่ค่อยห่วงมวลชนข้างนอกเท่าไหร่เพราะมวลชนข้างนอกเนี่ยในระดับนึงบางทีก็เรียกร้องความต้องการในส่วนที่เป็นความคิดเห็นของตัวเองนะไม่ได้มองประโยชน์ของบ้านเมืองโดยรว
ม
แต่ถ้าหากว่าเอาประชาชนโดยรวมเลยเนี่ยเท่าที่เราเห็นมาจากในโซเชียลมีเดียนะครับหรือว่าเราเห็นจากในการเคลื่อนไหวต่าง
ๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เราจะพบเจอในแต่ละวันของชีวิตเนี่ยทุกคนก็เรียกร้องบอกว่าไหนๆก็ไหนๆละ
เอ
ารัฐธรรมนูญมาเขียนกันให้มันเป็นเรื่องเวลาไห
ม
เพราะว่าคุณรัฐพีทางรัชพลคิดอย่างนี้นะครับว่าแต่ละครั้งที่มีการผ่านประชามติให้รัฐธรรมนูญใหม่ได้เข้ามาใช้เนี่ยถ้าไปถามประชาชนที่เขาไปผ่านเนี่ยเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยอยากให้บ้านเมืองสงบใช่เขาไม่ได้อ่านหรอกแต่เขามองว่าในเมื่อรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของบ้านเมืองแล้วมันเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินและการรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองการที่ใช้เครื่องมือนั้นแล้วมันไม่สงบมันก็ต้องปรับเปลี่ยนเครื่องมือถูกไห
ม
ครับเพราะฉะนั้นเขาถึงได้ยอมตอนปรับเปลี่ยนรัฐธรรมนูญฉบับ2540เป็น2550เขาก็มาผ่านประชามติให้ปรับจาก2550มาเป็น2560เขาก็มาผ่านประชามติให้เพราะเหตุว่าต้องการให้รัฐธรรมนูญเป็นเครื่องมือนำมาซึ่งความสงบเรียบร้อยของบ้าน
ทุกคนคิดว่ามันน่าจะจบพอลงประชามติแล้ว
ใช่เพื่อนผมคิดว่าเขาคิดอย่างนี้พอเขาคิดอย่างนี้เนี่ยการไปแก้ไขรัฐธรรมนูญแบบในสภาเนี่ย มันอาจจะไม่ได้ช่วยแต่ถ้าหากว่าทำให้ประชาชนได้มีโอกาสมีส่วนร่ว
ม
นะทุกหมู่เราใครจะสามารถเข้ามาได้ก็เข้ามาและต้องมีวิธีการที่จะให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมได้หลากหลายครับทั้งทางกระดาษทั้งผ่านทางหน้าหนังสือพิมพ์ทั้งผ่านทางวิทยุโทรทัศน์ทั้งผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆและอาจจะมีเรียลไทม์คือมี Facebook Live หรือว่าม ีZoom มี Google Meet มีอะไรก็แล้วแต่ที่สามารถทำให้คนเข้ามาร่วมกันได้นะผมคิดว่าแบบนั้นน่ะมันก็จะทำให้ประชาชนได้เห็นภาพและได้สุดพอถึงเวลา
ฟังจากอาจารย์ว่ามันก็จะเป็น2แนวเหรอไอ้กรรมธิการชุดนี้ก็อาจจะแนวแล้วแรกจะคล้ายๆที่ผมว่าคือรับมันหมดเลยแล้วก็โอเคไปตั้ง
ใช่ใช่อีกแนวนึงก็คือว่าล้มหมดแล้วก็
เสนอยัตติใหม่
โดยที่
แก้รายมาตรา
แก้รายมาตราใช่แต่อันที่2เนี่ยผมว่าก็ค่อนข้างสุ่มเสี่ยงนะเพราะว่ามันเท่ากับว่าไอ้ที่คนเขาหวังว่าจะได้สสรเนี่ยมันถูกล้มไปหมดเลยแล้วเขามีเสียงที่จะทำแบบนั้นด้วยเพราะว่าตอนเนี้ยถ้ารัฐบาลจับมือกับสวก็สามารถล้มยัตติทั้งหมดเลยได
้เพราะ84เสียงไม่โหวตก็จบแล้วใช่ไหม
คร
ับ
ซึ่งมีคนตั้งคำถามนะครับท้ายสุดนี้
คือไอ้ร่างทุกร่างเนี่ยมันต้องมีสวไปหนุน84ร่างใดร่างหนึ่งถึงจะผ่านเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสวไม่ไปสักร่างเลยถึง84นี่ก็จบเฮอ่ะ
มันก็จบเฮอยู่ดีถูกต้องครับแต่ทีนี้มีคนตั้งคำถามว่าการที่ฝ่ายค้านไม่เข้าร่วมในกรรมธิการเนี่ยมันจะทำให้กรรมธิการนี่มีความชอบธรรมในการนำเสนอสิ่งต่างๆไห
มมันก็เป็นประเด็นอ
ันนี้ก็เป็นประเด็นนะครับ
ค่ะ
ก
็ต้องลองไปคิดกันดูครับเพราะว่าท้ายที่สุดไม่ใช่ว่าการทำงานของกรรมธิการชุดนี้ทำไปเดือนนึงนะครับเสนอมาแล้วก็ฝ่ายค้านก็ลุกขึ้นมาอภิปรายว่ามันไม่ชอบทำคนทั้งหลายก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ชอบทำคราวนี้ไม่รู้ดิอาจจะเข้าทางคนยื้อเวลาก็ได้นะ
ก็เองไม่เข้ามาเองนี่ว่า
อะไรก็แล้วแต่ที่มันทำให้ยืดระยะเวลาออกไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นผลดีทั้งสิ้นไง
ค่ะ
ประเทศไทย